je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. U temi sedmice govorimo o sve neodrživijem penzionom sistemu na Balkanu. Pre toga o stradanju dvoje državljana Srbije, radnika ambasade koji su bili oteti u Libiji. Oni su poginuli u vazdušnom napadu američkih snaga na kamp Islamske države u gradu Sabrati, potvrdio je premijer Aleksandar Vučić. Javlja Ognjen Zorić.
Upravo potvrđena je i ozvaničena vest da su dvoje srpskih državljana, dvoje radnika ambasade Republike Srbije u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, ubijeni u libijskom gradu Sabrati. Ono što je naša služba mogla gotovo sa 100% sigurnošću da utvrdi, to je da su prema fotografijama i nalazima stradali od eksplozija. Očigledno je reč o američkim bombama. Amerikanci su bombardovali položaje Islamske države i islamista bliskih Daješu, odnosno Islamskoj državi.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić nakon što je potvrdio da su u Libiji ubijeni vezista u srpskoj ambasadi Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić, koji su oteti krajem prošle godine.
Po svemu sudeći, američka služba nije imala saznanja da se lica srpske nacionalnosti, ali i lica drugih nacionalnosti, odnosno državljana drugih zemalja, nalaze na lokaciji koju su bombardovali, ali to će za nas uvek ostati nepoznanica.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je nešto ranije da će vlada Srbije tražiti objašnjenje od libijskih vlasti i Sjedinjenih država, a da će Vašingtonu biti upućena nota.
Mi ćemo uputiti notu. Malo pre smo razgovarali s predstavnicima američke ambasade, do sada nas niko o tome nije obavestio, niti je nas je neko obavestio da će tih napada biti.
Premijer Vučić je rekao da su postupali ozbiljno i da bi oteti ljudi bili oslobođeni da nisu stradali u napadu. Načelnik bezbednosti BIA Ivan Todorov rekao je da su srpske službe bezbednosti došle do saznanja gde je zgrada u kojoj se nalaze srpski državljani.
Mi smo sa partnerskim službama i došli do lokacije. Došli smo do organizovane kriminalne grupe koja se bavila otmicama, koja je bila povezana sa Islamskom državom i pripadnicima. I libijska služba je čekala pravi trenutak da oružano, imajući u vidu broj ljudi i da su bili smešteni u tom kampu, to je trebalo da bude jedna onako ozbiljna akcija koju su oni rekli da će što pre sprovesti čim se ostvare uslovi.
U međuvremenu je libijsko tužilaštvo potvrdilo da su tela srpskih državljana koji su ubijeni u vazdušnom napadu u Libiji prebačena u Tripoli.
Dopremanje njihovih tela u našu zemlju očekujemo u ponedeljak.
Premijer Srbije je naveo i da je za kidnapovanje državljana Srbije najodgovorniji čovek po imenu Ahmed Abashir, za koga je rekao da blisko sarađuje sa Islamskom državom Iraka i Levanta uz veliku materijalnu korist.
Lice koje stoji iza porodice Dabaši je mnogo ozbiljnije lice. Njegovo ime ne mogu danas da izgovorim da ne bih ugrozio živote ostalih Srba koji se danas nalaze u Libiji, čak i Srba koji se nalaze na teritoriji Tunisa. Reč je o licu koje je veoma opasno, o licu koje predstavlja drugo krilo libijske službe sa sedištem u Tripoliju, lice koje je bilo izraziti borac protiv Muamera el-Gadafija i to je bio jedan od razloga zašto u početku imao negativan stav prema Srbima.
Vučić je rekao i da veruje da do otmice službenika ambasade nije došlo slučajno, ali je odbacio navode da je u konvoju koji je krenuo iz srpske ambasade bilo mnogo novca. Također izrazio je sumnju u to da su Stankovićeva i Stepić bili mete otmice. Podsjetimo, 8. novembra prošle godine u Libiji je na kolonu vozila u kojoj je bio i ambasador Srbije Oliver Potežica otvorena vatra, a dva službenika ambasade su oteta. Tom prilikom ranjen je jedan libijski državljanin, a ambasador nije povređen. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić najavio je da će biti ispitano kako je do te otmice došlo i da li je bilo nepravilnosti prilikom putovanja tokom kog je izvedena.
I ukoliko je bilo kakvih nepravilnosti u radu, svako će snositi konsekvence.
Vučić je rekao da će predložiti da ambasada Srbije u Libiji bude zatvorena, o čemu će se, kaže, konsultovati sa Ministarstvom spoljnih poslova. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji izrazila je duboko saučešće porodicama dvoje otetih srpskih državljana koji su stradali u Libiji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Podsjećamo vas da ostale najvažnije vesti možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Sledi tema sedmice.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Penzioneri, naročito na Balkanu, sve su siromašniji zbog sve nižih primanja države, sve teže obezbeđuju onako mizerne penzije zbog budžetskog deficita izazvano globalnom krizom, što je u kombinaciji sa nepovoljnim demografskim kretanjima dovelo penzioni sistem skoro do urošavanja, jer maltene jedan radnik dolazi na jednog penzionera, dok je optimalan odnos 3 zaposlena prema jednom umirovljeniku. Zbog toga se razmatraju različite mere kako bi se koliko toliko penzioni sistem održao, a penzionerima omogućila veća primanja. Jedan od modela i drugi stup penzionog osiguranja, koji podrazumeva da zaposleni sami izdvajaju posebne fondove. To je i tema ove emisije. Iako je ukidanje ili zamrzavanje drugog penzionog stuba bila česta tema u izbornoj kampanji i mjesecima do sastavljanja nove hrvatske vlade, do toga neće doći. Naime, hrvatski premijer Tihomir Orešković želi da snažnije angažuje penzione fondove sa gotovo 10 milijardi evra u finansiranju velikih infrastrukturnih objekata i kupovini deonica uspješnih državnih preduzeća. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Umjesto u popunjavanje proračunskih rupa, gotovo 10 milijardi eura kojima upravljaju mirovinski fondovi, neka se upotrijebi za jačanje gospodarske aktivnosti. Poruka je sa sastanka premijera Tihomira Oreškovića sa prvim ljudima 6 najvećih hrvatskih mirovinskih fondova. Također bilo je riječi o stavljanju neiskorištene državne imovine u gospodarsku funkciju s ciljem realizacije novih investicija, čime bi se po premijerovoj procjeni moglo do kraja ove godine zaraditi pola milijarde eura. Direktor Erste investicijskog fonda i predsjednik udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima Petar Vlajić nakon sastanka o tome zašto su fondovi zainteresirani.
Za sada konkretno nema ništa, ali siguran sam da će to u vrlo kratkom roku biti konkretnih dogovora. Ulaganje u energetiku, to mogu biti i hidroelektrane, ulaganja u zračne luke, u luke pomorske, ceste. Nismo ništa konkretno poduzećima razgovarali, tu ćemo ulagati, to nećemo, to ćemo privatizirati, to ne. Nismo rekli koje su naše želje, koji su naši interesi. Nama je interesantno industriji i privatizacija HEP-a. Interesantno mi je ulaganje ulaganje u Podravku, Končar.
Što su u stvari mirovinski investicijski fondovi? Svi zaposleni mlađi od 40 godina u vrijeme kada je 2002. krenula mirovinska reforma, obavezni su izdvajati 5% plaće u drugi stup, a oni koji su tada bili između 40 i 50 godina starosti mogli su izabrati hoće li ući u drugi stup ili neće. Što donosi drugi stup pojašnjava za naš program slobodna novinarka Marijana Matković, koja već preko 2 decenije prati mirovinski sustav.
To je zaista jedna sustavna štednja za mirovinu. Sada otprilike 1.700.000 osiguranika ima nekakav račun u drugom mirovinskom stupu i ima novac koji je pohranjen na njihovo ime i prezime i čeka ih bez obzira na to što se u međuvremenu događalo do mirovine. I druga stvar koja je vrlo važna za razliku od prvog stupa u kojem novac koji uplatimo istog časa ide u depove sadašnjih umirovljenika, novac iz drugog stupa ulaže se na tržištu kapitala i pomalo se vremenom uvećava njegova vrijednost.
U mirovinskim fondovima drugog stupa nakupilo se do sada 74 milijarde kuna, gotovo 10 milijardi eura, i svako malo pojave se ideje da država nekako stavi šapu na taj novac. Profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta i glavni ekonomist manje stranke vladajuće koalicije Mosta, Željko Lovrinčević, u izbornoj kampanji mjesecima do formiranja nove vlade bio je najglasniji u traženju da se, blago rečeno, zamrzne drugi mirovinski stup. Godišnje se u drugi stup izdvoji oko 5 milijardi kuna, a taman toliko manjka državi da namakne oko 17 milijardi kuna koliko je godišnje treba za mirovine, kaže Lovrinčević.
Država se zadužuje kod mirovinskih fondova za tih 5 milijardi koje njoj nedostaju. Zašto taj novac već nije uključen praktično u isplatu ovih mirovina koje jesu, a oni ovi dalje ostaju praktično u vlasništvu ljudi koji ga posjeduju, neće nikome ništa nikome uzeti. U ovoj čitavoj priči zarađuju samo društva za upravljanje mirovinskim fondovima, znači banke.
Zašto se na kraju ipak nije krenulo u ukidanje drugog stupa? Marijana Matković.
Zapravo najteže mi je reći da mislim da je prevladao razum, jer mislim da razuma nema puno u zadnje vrijeme. Međutim, ipak je vjerojatno prevladala činjenica i onaj argument da je riječ o privatnoj imovini i da bi to zapravo bilo zadiranje u privatnu imovinu ili nacionalizacija. Duboko vjerujem da jedan dio građana, možda čak i veliki, na to definitivno ne bi pristao.
Premijerov poziv investicijskim fondovima pozdravio je ekonomski analitičar Guste Santini, koji upozorava da on ne smije zamijeniti reforme koje su nužne.
Tu jedna elegantna igra. Fondovi kupuju dionice Končara ili Podravke, s druge strane se novci vraćaju u državni proračun od privatizacije i dolazimo u situaciju da se deficit smanji, što i je cilj i to je dobar cilj. Međutim, to je samo igra skrivača, nikakva prodaja nacionalnog bogatstva neće zamijeniti reforme koje se moraju provesti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I Makedonija je uvela drugi stup penzionog osiguranja. Zorica Apostoloska, dugogodišnja direktorica MAPAS-a, nezavisne institucije za nadzor privatnih penzionih fondova i jedan od tvoraca drugog stuba osiguranja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova mera veoma važna, naročito na duge staze.
U Makedoniji drugi stup, odnosno višestupni penzijski sistem, postoji od 2006. godine. Moje mišljenje je da bez te kapitalno finansirane penzijske komponente ili narodski rečeno drugi stup, mislim da penzijski sistem ne bi opstojao na dugi rok. Zašto to kažem? Jer baš ti bi upravo rekli da taj demografski faktor je uradio svoje, znači ne može više da ostane samo na ovo državno penzijsko osiguranje, jer dugoročno je neizdrživ. Po meni je mnogo više za diskusiju prvi stup, jer taj dio penzijskog sistema iziskuje jednu konstantnu reformu, kao što je uvećanje starosne granice, i jednostavno taj dio stuba je rizičan zato što se temelji na demografski, a manje na ekonomski temelj. Kod drugog stupa sve je na ekonomskoj bazi.
Međutim, kada je reč o drugom stubu, što ste rekli da je to zapravo dobra investicija, to je dobra investicija za građane kao pojedince koji u to ulažu. Međutim, ovdje se postavio kao problem što država, ako se deo sredstva, jer država faktički isplaćuje penzije iz tekućih doprinosa po osnovu penzionog osiguranja. Ako se uvede drugi stup, kao recimo u slučaju Makedonije, deo tih sredstava, znači, ne ide za tu namjenu, nego ide u štednju koja će se isplatiti ili investicije na tržištu kapitala. Onda sada u državama smatraju da faktički ovi penzioni fondovi iz tog drugog stuba, oni sad treba plasiraju taj kapital, oni najčešće kupuju, barem na Balkanu, državne obveznice koja država mora da izdaje da bi na neki način popunjavala budžetski deficit, odnosno popunjavala penzione fondove, tako da se stvara jedan paradoksalan krug.
Eto, može i tako da se zaključi, jer kad smo svi na Balkanu radili taj tip reforme, svi smo vjerovali da će, kako vrijeme prolazi, tržište kapitala da će se produbljivati, da će biti više financijskih instrumenata, da se ne svedemo samo na investiranje u obavezne, državne obaveznice ili u depozite i tako, ne, jedan minimalan deo ide u dionice i tako. Međutim, ima mogućnost da se investiraju u stranske investicione fondove, u stranske akcije na sigurnijim tržišta, na sigurnijim berzama, tako da se sve to reguliše zakonom i jednostavno situacija ta je koja je svuda i na Balkanu i svuda u svijetu sa svim tim krizama što je bilo propraćeno, ali penzijski sistem mora da se gleda dugoročno.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nakon iskustva Makedonije, o kome nam je govorila Zorica Apostoloska, o situaciji u Srbiji. Racionalizacija penzionog sistema u ovoj državi je neophodna, ali u sadašnjoj situaciji uslova za uvođenje obaveznog privatnog penzionog osiguranja nema, ocijenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Nakon decenija sigurnog života, srpski penzioneri su danas mahom suočeni sa neizvesnošću koja je uslovljena i opštom nemaštinom, pa ova tema će verovatno sačekati neka bolja vremena, pripremio Zoran Glavonjić.
Miloš Grabundžija, 68-godišnji Beograđanin, odgovorio je za Radio Slobodna Evropa na pitanje koje sve češće sami sebi postavljaju pripadnici njegove generacije. Kako žive penzioneri u Srbiji?
Vrlo teško. 40 godina sa punim radnim stažom i sva primanja koja sam imao odvajao doprinosi da bi mi sada bila penzija umanjena 10%, i drugo što je još i kad obračuna još bilo umanjeno za nekih 7 godina staža, umanjeno koeficijent obračunavanja. Znači ja sam platio pune doprinose, a oni su mi umanjili.
To na njegovom primjeru znači da posle više od 4 decenije u PTT-u ima za srpske uslove dobru penziju od 40.000 dinara, 327 evra. Sa tim parama, kako sam tvrdi, normalnog života nema.
Samo na računu mjesečne obaveze komunalne usluge platim 20.000 dinara, pola penzije.
Jel imate za hranu?
Pa da mi nije dece, ne bi imao.
Filozofija reformi i smanjenja državnih troškova trenutno je aktualna u Srbiji u kojoj značajno trpe penzioneri, ali ni uštede preko njihovih leđa nisu garancija boljeg i sigurnijeg penzionog sistema. Sa prosečnom mirovinom od 23.000 dinara ili 187 evra, kako je pokazala jedna od posljednjih statistika, uglavnom žale za nekim boljim prošlim vremenima. Najveći problem domaćeg penzionog sistema, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Matković, ministarka za socijalna pitanja u nekadašnjoj vladi Zorana Đinđića, danas je mala zaposlenost.
I u rasprostranjenoj sivoj ekonomiji koja podrazumeva da onda i oni koji nešto radi zarađuju ne uplaćuju doprinose. Doprinosi koji se uplaćuju od strane zaposlenih nisu dovoljni ni da bi se pokrile tekuće penzije. Penzijski fond je u deficitu, te se deo sredstava doplaćuje iz budžeta.
Prema nekim ranijim proračunima, oko 13% BDP-a Srbije odlazi na troškove penzija, jer je naplata doprinosa oko 70%, pa se sredstva koja nedostaju uzimaju iz državne kase. U takvoj situaciji nameće se pitanje takozvanog modela drugog stuba, odnosno obaveznog privatnog penzijskog osiguranja. Gordana Matković smatra da još nema uslova za takav korak, pogotovo što se u praksi u okruženju pokazalo da ne funkcioniše.
To se pokazalo kao jako veliki trošak zbog toga što to podrazumeva da svi doprinosi ne idu u javni penzijski fond, već da se deo njih preusmerava, to onda stvara još veći deficit u javnom penzijskom fondu. Dakle, ono što je kriza 2008. izoštreno pokazala, to je da je to veoma skupo, a da se naravno postavlja pitanje i koliko su efekti takvog jedne promjene zapravo pozitivne.
Posljednjih godina neke osiguravajuće kuće i banke, čiji predstavnici za ovu temu nisu željeli da govore o rezultatima, nude privatna penzijska osiguranja, na koje se odlučilo samo 180.000 građana. Sonja Marić iz Unika osiguranja rekla je za naš program da, kao ulaganje za sigurnu starost, uglavnom biraju životno osiguranje.
Generalno jako mali procenat građana u Srbiji, svega negde oko 8% stanovništva ima životno osiguranje, što znači da svest građana još uvijek nije dovoljno razvijena o tome da oni treba da na vreme razmišljaju o svojoj budućnosti, u smislu da izdvajaju neka sredstva, jer im penzije koje će recimo dobiti kada više nisu radno aktivni možda neće biti dovoljno da im obezbede neki standard koji su imali dok su bili radno aktivni.
Za 1.740.000 penzionera u Srbiji, osim aktualnih smanjenja mjesečnih primanja, sudbonosno pitanje na duge staze je da li će uz veliku nezaposlenost i ostale probleme opstati državni penzioni fond. Miloš Grabundžija, koji se angažovao i u sindikatu penzionera Nezavisnost, veruje da je najbolja transformacija u, kako kaže, švajcarski model.
Država mora da svu imovinu vrati u fondu, napravljeni su putevi, napravljeni su objekti, banje, odmarališta, to je sve napravljeno iz penzionog fonda, Sava centar je napravljen iz penzionog fonda. To treba staviti sve u posjed, napraviti jednu čvrstu stabilnu kompaniju, da obezbeđuje sredstva da ne idu iz budžeta, da ona financira fond i da ona bude vlasništvo fonda penzijskog invalidskog osiguranja. I to je rješenje jedino, nema drugog.
Kako Srbija ipak nije Švajcarska, najniža penzija jedva da je nešto veća od 100 evra, najviše je do 1000 evra, a najsiromašniji penzioneri su u Novom Pazaru, Požarevcu i Aleksincu, dok među Beograđanima ima najveći broj onih sa solidnim mirovinama. Sa u proseku malim primanjima najveći broj njih jedva preživljava, tako da i ne razmišljaju o privatnom osiguranju koje bi sami uplaćivali. Dok je reforma penzionog sistema još samo u domenu priče, u realnosti sve se svodi na to kako Srbija deli društveni proizvod između penzionera, zaposlenih u javnom sektoru i drugih potreba za koje se izdvaja novac iz budžeta.
Najveća je greška učinjena zato što je penzioni fond napravljen kao protočni bojler da bude vlada Republike Srbije i finansira se iz toga sve drugo osim onoga što ide na penzije,
kaže Miloš Grabundžija. Koliki je interes vlasti za penzionere možda govori i činjenica da se niko iz Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja ni posle 2 dana telefoniranja i dopisivanja sa nadležnom preslužbom nije javio Radiju Slobodna Evropa da govori na ovu temu. Kao ni lider partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić, koji nije odgovarao na telefonske pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Pola situaciji u Bosni i Hercegovini. Federacija BiH ima 400.000 penzionera, Republika Srpska 250.000, ili svaki peti stanovnik ovog entiteta je penzioner, a u federaciji svaki šesti. Broj zaposlenih koji bi trebalo da izdržavaju one koji su nekada radili je 720.000. Prosečna penzija iznosi 340 konvertibilnih maraka ili 170 evra. U dva entiteta različiti su pristupi reformi penzionog sistema. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Broj zaposlenih i broj penzionera u Bosni i Hercegovini mogao bi se uskoro izjednačiti. Trenutno taj omjer je 1,13:1, što znači da sistem međugeneracijske solidarnosti više ne može opstati. Može li se od penzije živjeti? Evo odgovora u našoj anketi.
Od penzije ne može. Ne može, stvarno ne može. Mislim, nikako pretjerivanje, ali ne može.
Penzioneri to obični jadnici. Nikad im gore nije bilo.
Kraj s krajem, jedva.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža.
Penzioneri nikako ne živi. Sam čekaju da umru, sram političara da bude.
Toliko je to nisko da je sve, prešlo sve granice.
Ispod ljudskog dostojanstva, zaista. Ja zaista ne razumijem ove vlasti koje su tako neosjetljive. I ne razumijem kako se već narodne pobuni pa da ih pometa.
Potrebne su promjene, odnosno reforme koje jedino od svih zemalja regije Bosna i Hercegovina nije provela. Zbog toga su penzioneri dovedeni na prosjački štap, kaže predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije Mehmed Ali Arapa.
Oko 62% penzionera živi od penzije sa 326 maraka, što kad se podmire režijski troškovi za život ostane 2-3 marke po članu domaćinstva, naravno dnevno. A 80% penzionera koji imaju, evo da kažem, do zagarantovane penzije, žive također u veoma teškom stanju.
Vlada Federacije je usvojila 3 zakona o reformi penzionog sistema o kojim će se uskoro izjašnjavati entitetski parlament. Ključni je zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, čije prednosti navodi Kenan Spahić, pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku.
Uvođenje bodovnog sistema obračuna penzija koji bi trebao da u sistem vrati povjerenje jer se penzije zasnivaju na dužini penzijskog staža i uplaćenim doprinosima.
Šta bi mogle biti alternative postojećem penzionom fondu federacije? Kenan Spahić potvrđuje da se reformom predviđa još samo dobrovoljni fond osiguranja.
Prvi stup je obavezno osiguranje i taj stup apsolutno ne diramo, znači, u tom segmentu, niti vršimo bilo kakve zahvate u financijskom smislu i ne uvodimo drugi klasični stup kako je to recimo uvedeno u Hrvatskoj jer se to pokazalo kao loša praksa. Stoga smo se mi odlučili samo na faktički štednju u vidu dobrovoljnog osiguranja ili klasični treći stup.
Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj od 2011. postoji društvo za upravljanje rezervnim penzijskim fondom, čiji je direktor Darko Lakić.
U procesu privatizacije u svim preduzećima koja su nekada bila državna, odnosno društvena i koja su išla u proces privatizacije, 10% je pripalo fondu PIO Republike Srpske. Naš 100% vlasnik je fond PIO.
Do kraja godine plan je da se osnuje prvo društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Izmjenom zakona o doprinosima stvoreni su ekonomski preduslovi, ističe Lakić.
Gdje su poslodavci koji budu uplaćivali svoje zaposlene u dobrovoljne penzijske fondove oslobođeni poreza na dohodak i svih doprinosa, tako da ako poslodavac plaća za svog zaposlenog do 100 maraka mjesečno, odnosno do 1200 maraka godišnje u dobrovoljni penzijski fond, na taj iznos nema nikakvih poreza i doprinosa.
Teško je procjenjivati koliko će se poslodavaca odlučiti da za svoje zaposlene uplaćuje doprinose u dobrovoljni fond. Penzioneri su još uvijek podozrivi prema ovom fondu, kaže Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Mi nemamo ni uplatio se za takav fond, javuče nam cijela privreda ako je već opterećena, pa da još jedan fond ima. A drugo, socijalna ta struktura stanovništva bi se naglo pogoršala i ovako je loša jer imamo 10-15% onih koji stvarno puno imaju i previše neki 50% koji eto sastavljaju kraj s krajem, ono je sve gola sirotinja.
Brojni analitičari, među kojim je i Damir Miljević, smatraju da je ključno i za zvanične i za dobrovoljne penzione fondove promjena ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini.
Dok vlasti ne naprave bolji privredni ambijent za zapošljavanje i investiranje, svaka reforma penzionog sistema može samo da završi preko leđa postojećih penzionera i ništa dobro postojećim penzionerima ne može da donese.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori penzije se isplaćuju redovno i na osnovu toga moglo bi se zaključiti da je penzioni sistem stabilan. Međutim, deo stručne i političke javnosti upozorava na nedopustivo nepovoljan odnos broja zaposlenih i penzionera, što po njima penzioni sistem čini apsolutno neodrživim. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorski fond penzijskog i invalidskog osiguranja vrši isplate za 125.500 penzionera za koje se svakog mjeseca ukupno izdvaja skoro 32,5 miliona eura. Najnižu penziju u Crnoj Gori od 100 eura prima 3.900 penzionera, a najvišu od skoro 2.100 eura prima samo jedan korisnik. Broj primalaca penzija od preko 1.000 eura je 145. Ako se izračuna prosjek, dobije se suma od 270 eura. Iako bi se vjerovatno skoro svi penzioneri složili da su sume koje se izdvajaju za njihova primanja suviše male, za penzioni sistem je i ovo neizdržljivo. Činjenica da za isplatu penzija fond PIO redovno dobija nedostajući novac iz državnog budžeta zapravo ukazuje na neodrživost penzionog sistema. Direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Dušan Perović.
Iako se smatra da je optimalan odnos 1:5, a minimalan 1:3, ove odnose je teško postići čak i u ekonomski razvijenim zemljama Europe. Pored demografskih promjena u smislu staranja stanovništva, razlog za navedeno jesu i otežane ekonomske prilike. Zbog svega navedenog, dio sredstava za isplatu penzija obezbjeđuje se iz budžeta Crne Gore. Kako država garantuje redovnu isplatu penzija, redovnost isplate ne može biti dovedena u pitanje upravo zbog činjenice da se sva nedostajuća sredstva obezbjeđuju iz budžeta države Crne Gore.
U Crnoj Gori suštinski funkcioniše samo takozvani prvi stup penzionog sistema, treći koji podrazumijeva da građani od svojih neto primanja ukoliko hoće mogu da uplaćuju privatno osiguranje postoji, ali je broj građana koji za to imaju financijske mogućnosti zanemarljiv. Drugi stup penzionog sistema funkcioniše tako što se određeni procenat obaveznih doprinosa za finansiranje prvog stuba usmjeri u privatne fondove, tako da zaposleni ostvaruju pravo na dvije penzije, državnu iz prvog i privatnu iz drugog stuba, a on u Crnoj Gori još nije uveden, a po svemu sudeći neće skoro. Direktor fonda PIO Dušan Perović.
Za sad još uvijek nisu stvorene pretpostavke za uvođenje iz prostog razloga što još postojeći penzijski sistem u Crnoj Gori se nalazi u dosta visokom deficitu. Taj deficit se kreće između 30 i 40% zavisno od godine. To je jedan od razloga što se nije još uvijek uveo drugi stup, kao i iz prostih razloga ukupnog deficita budžeta države. Ovim uvođenjem stuba svakako neophodno je dati određene poreske olakšice za koje bi se u značajnoj mjeri smanjili izvozni prihodi.
Crnogorski penzioni sistem apsolutno nije dugoročno održiv, kaže funkcioner opozicionog demokratskog fronta Veljko Vasiljević, ukazujući na njegovu zavisnost od kreditnih zaduženja.
Cijeli crnogorski ekonomski sistem zasniva se na aktualnim zaduživanjima, nastavljanjima i produžavanjima prethodnih kredita, nema realne privrede, tako da ni sam penzijski fond sigurno nije pouzdan, odnosno nije čvrst i nema u tome nikakve sigurnosti. Dok se ne bude privreda Crne Gore zasnivala na realnoj ekonomiji, ne može biti realan i čvrstni penzioni sistem. To su dva neodvojiva sistema, pare koje su nekad bile za vrijeme Jugoslavije u penzionom fondu i koji je sigurno bilo u rezervama su davno potrošene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o penzionom sistemu na Balkanu. Pripremili Eni Zebić, Zoran Glavonjić, Gordana Sandić, Hadži Hasanović, Esad Krcić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin.